Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Asyama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata waxabajjii 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 21 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hangaf qaaduu muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baabbilee keessatti miseensonni amantaa waaqeffannaa hidhamuu isaanii naannoo Amaaraa keessatti labsiin yeroo atattamaa kaasamuus walitti bu'iinsi ammas akka itti fufee jiru jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii sababa ho'aa irraan kan ka'e konkolaachistoonni konkolaattota fe'anii fe'isaatii irratti gara Jibuutiidhaa deddeebi'an miidhamaa jiraachuu isaanii akkasumas qophii addaa dabalatee dhimma walfalmii kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii fi gabaasaalee biroo dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera kan dursu oduudha gara sitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aaf qabnu kunoo koomishinni marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa gabaasaa raawwii hojii kan bara 2016 mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee jira. Mootummaan marii guutuu biyyaaf haala akka mijeessus gaafate. Koomishinni kun deemsa adda addaa keessa darbuudhaan ajandaa walitti qabaa akka jiru koomishinara kata'aan Piroofeesar Masfin Araayaa ibsanii walitti bu'iinsonni itti fufuu fi komeen dhaga'aman rakkoo uumaa akka jiranis dubbataniiru. Deemsi marii guutuu biyyaa hundumaa kan hirmaachise ta'us naannoo walitti bu'iinsonni jiran keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa bakka tokko tokkotti deemsa jiru itti fufuun akka hin danda'amne akkasumas paartileen mormituu tokko tokko hoogganni fi miseensonni isaanii hidhamuu fi dhimmootii wal fakkaatan waliin haala hidhata qabuun komee dhiyeessaa jiraachuun isaanii danqaa ta'uu ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti deemsa kana jalqabsiisuuf deebiin dandeessisu akka hin argatiinis ibsan. Kanaaf jecha mootummaan haala kana gochuuf dandeessisu akka uumu akkasumas manni marees itti gaafatama isaa akka ba'u gaafatanii jiran. Yeroo kanatti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffii kaasuudhaan marii gaggeeffamuu isaa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa keessatti rakkina nageenyaa uumamee ture walqabatee kan hojiirra oolaa ture labsii yeroo atattamaa akka taasifamu godhamus godina Gondar Kibbaa akkasumas godinaalee Gojjam Kaabaa dhiyaatii fi bahaa keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhorkaawwan labsii sanaan ka'amanii turanis amma ammaatti waan hojii irra jiranuu fi rakkoon hawaasummaatii fi dinagdee hammaachaa jiraachuu isaa jiraattonni sababa nageenyaatiif jecha maqaan isaanii hin dhaabne sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Paartii ba'aadiniin bakka bu'uudhaan filatamanii miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an obbo Ababaaw Dassaalew labsiin yeroo atattamaa ji'oottan 10 ture kaa'uun isaa sarbiinsa mirga namoomaa hir'isuu danda'a jedhamee abdatamus ammas humnoottan mootummaa namoottan hidhatanii hin jirre irratti miidhaa geggeessaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kaasamuu labsii yeroo atattamaa ilaalchisee ibsa baaseen namoottan labsichaan walqabatee hidhamanii jiran akka gad lakkisamanu gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii ol aanaan dhimma mirga namoomaa Walter Tark gama isaaniitiin namoottan hidhamanii kun akka gad lakkisamanu gaafachuu isaanii kan gabaaste Asteer Misgaanaw himannaa mootummaa humnoota mootummaa irratti dhiyaate kanaaf deebii qaamolee mootummaa federaalaatii fi kan naannoo irraa argachuudhaaf yaaliin isheen taasifte akka hin milkoof ne gabaste jirti gara odu biratti yemmu darbinu jijjiirama haala qilleensaarraa kan ka'e sadarka addunyaatti ho'a hamaa uumameen shufeeronni konkolaachistoota gara jibuutiirraa deddeebi'anu du'uudhaa fi rakkina adda addaatiis saaxilamuu isaanii waldaan konkolaachistoota shufeerotaa jechuudha beeksisee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata waliin caqasu.
Hoji gaggeessa waldaa kanaa kata'an obbo Salamoon Zawdee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti baatii waxabajjii kana keessa qofa shofeeronni sadii du'uu ibsan. Kana malee shofeeronni dabaree eeggachuuf jecha jabuutii keessa yeroo dheeraa dabarsuun isaanii lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'us ibsaniiru. Shofeeronni konkolaataawwan gurguddaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sirna dabaree qindoomina qabu jiraachuu dhabuu isaatu shofeerota. Ho'a guddaa kan qabdu jabuutii keessa guyyoota dheeraaf akka turan gochaa akka jiru ibsanii kunis du'aa fi fayyaa dhabuu uumameef sababaa ta'uusaa komee dhiyeessanii jiru. Abbootiin qabeenyaa boba'aa dhiyeessanis ta'e qaamni mootummaa dhimmi kun ilaallatu akkaataa hojii ammayyummaa qabu hordofuudhaan hanqisuuf waan barbaachisu maraa akka hojiirra oolchu gaafataniiru. Waldaan abbootii qabeenya fe'umsaa dhangala'aa kan Itoophiyaa. Jabuutii keessatti shofeeronni dabaree eeguurratti rakkoo isaan mudatu sirreessuuf jecha marii gaggeessuuf karoorri akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin komee dhiyaatan kanarratti deebii akka kennaniif ministeera geejjibaaf loojistikaa hojii raawwachiistuu dhimmoota hariiroo uummataa kominikeeshinii ka ta'an adde Amalawarq Isqeel beellama ega kennanii booda deebifamee innaa bilbilamuuf bilbila isaanii kan hin kaafne ta'uu misfinarraa gabaasee jira.
Gareewwan finxaaleeyyii Afrikaa keessatti babal'achuun isaanii Yuunaayitid Isteets yookiin michoota biyyootan dhiyaa haleeluu danda'u jechuudhaan yaaddoon jiru dabalaa deemaa jira. Oduun kunis kunuuti.
Gareen finxaaleeyyii Al-Qaayidaa fi gareen Islaamummaa waliin hidhata qaban guutuu Afrikaa keessatti baay'achuu fi addisti irratti dhiibbaa geessisuun isaanii tooftaa isaanii fooyyessaa akka adeemanitti Yuunaayitid Isteets yookaan michoota ishee warra gama dhihaa haleeluu danda'u yaaddoo jabeessee jira. Qondaaltonni ittisaa fi waraanaa kan Yuunaayitid Isteets tasgabbii dhabuun Afrikaa keessaa balaa fi yaaddoon ni uumu guddachaa dhufuusaa ibsaniiru. Kunis fonqolchi mootummaa gaggeeffaman hedduun mootummoonni abbaa irree akka biyyoota to'atan gochuudhaan loltoonni Ameerikaa aangoo irraa ari'amuun odeeffannoo basaasaa walitti qabamu kan Ameerikaa akka hir'atu taasise. Dura ta'an hoogganoota waraanaa waloo kan humna qilleensaa Jeneraal Chaarles Biraawun kibxata darbe koonfiransii hoogganoota ittisaa kan Afrikaa Botswaanaatti gaggeeffame irratti doorsisni kan akka Waagner kan Raashaa gareewwan shororkeessummaa fi dhaabbilee yakka biyyoota ollaa naannolee hedduu keessatti tasgabbii dhabuu facaasuutti fufaniiru jedhan hundi keenya waliigaluu dandeenya jedhee yaada. Wanti kutaa addunyaa tokko keessatti ta'u kutaa addunyaa biraa keessattis hin hafu jedhan. Koonfiransiin hoogganoota ittisa biyyaa dachee Afrikaa irratti yeroo gaggeeffamu kun kan jalqabaati.
Balaliin diroonii yookaan xiyyaara nammalee Ameerikaan galaana diimaa irratti taasisaa jirtu kallattiidhaan walitti bu'iinsa fiduu danda'a jechuudhaan Raashaan hubachiiftee jirti. Oduun kunis kunuuti.
Raashaan jimaata har'aa Yuunaayitid Isteets balalii diroonii sakatta'insa galaana gurraacha irratti goote balaa wal dura dhaabbannaa kallattii Mooskoo fi Neetoo gidduutti uumuu akka dabalu akeekkachiisteetti. Kunis erga masaraan Kireemlin kan Raashaa haleellaa misaa'ila lubbuu namaa galaafatu Kireemiyaa irratti raawwatte jechuun Waashintan komatte guyyoota muraasa booda. Muddaminsi Mooskoo fi Waashintan gidduutti uumame ol ka'uun kun erga Yukireen wiixata darbe misaa'ila Ameerikaan kenniteen sulula Kireemiyaa Raashaadhaan qabamte haleeluun daa'imman lama dabalatee namoota afur ajjeeste jechuudhaan Raashaan himattee booda. Jumaatarraa ministiriin ittisaa Raashaa akka jedhanitti balaliin tarsiimoo kan xayyaara nammaleeyyii Ameerikaan bishaan galaana gurraachaa kan Kireemiyaa marsee jiru irratti baay'achuusa argeera jedhan. Dirooniin kunneen sakatta'iinsa gaggeessaa meeshaa waraanaa Yukireen kanneen biyyootti dhiyaatuun maaxxilee Raashaa rukutuuf karoorfataniif odeeffannoo kennaa akka jiran ibseera. kunis Amerika biyonni miseensaneetoo ta'an wal dhabdee Ukraine keessa gama sirna Kiiviin uumame keessatti hirmaannaa isaanii dabalaa dhufu agarsiisaa jedheera. Yuunaayitid Isteetsi gama isheen yeroo hundaa balalii diroonii galaana gurraacha irratti akka gaggeessitu hojiin kunis naannoo samii hundaaf banaa ta'ee fi akkaataa seera idil addunyaatiin gaggeeffamaa jirteetti.
Ayye amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina jaallanneen galateeffannaa oduudhaa fi kamisa kaleessaa galgala lammiilee Yuunaayitid Isteetsi guutummaa biyyattii keessa jiranu bakka adda addaattii fi manoottan isaanii keessatti wal ga'anii wal falmii kaadhimamtoonni pirezidaantummaadhaa fi dorgomaa jiranu lamman pirezidaant Joo Baayidenii fi pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaatii fi taasisanii hordofaa turani. Walfamni kana kan taasisanii magaalaa Atlaantaa keessatti istuudiyoo dhaabbata televizyiinii CNN keessatti jechuudha. Yemmuu walfamichi taasifamaa ture waa'illawwan keenya Tigisti Gammeetii fi Mitiqquu Fiqaaduu kallattiidhaan karaa toora miidiyaa hawaasaa keenyaatiin hordoftootaan waa gahaa turani. Mitiqquu Fiqaaduu walfalmicha irratti dhimmoottan ijoo turanii tuquudhaan waa'ee walfalmichaa nutti himuudhaa fi as anaa wajjiniin istuudiyoo keessa jira. Gara isaatti isin deebisa. Mitiqquu kaleessa achi turte hordofaa turte galgala sana marii akka waliigalaatti waan tuquu barbaannu irraa ka'itimee waa'ee isaa nutti hime.
Galatoomii Bafiqaadu haalli waliigalaasaa yommuu ilaallu kaadhimamtoonni paartii isaanii lamaaniinuu jechuudha warra dimokiraatiirraas ta'e kan rippaabilikaaniirra ifatti kaadhimamtoota paartii isaanii ta'uu isaanii wanti beeksifame osoo hin jiraatiin kan isaan falmii gaggeessanii pirezidaantiin aangoorra jiru Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46ffaati. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaati 47ffaafidha kan isaan wal dorgomuuf jiranii. Wayita jalqabanis ta'e wayita xumuran seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti kan hin beekamne harka waliin fuune yookaan nagaa waliin gaafanne falmii isaanii keessatti maqaa walii hin dhoone keessumaa Joo Baayiden namicha kana jeesgaa'e jedheetti kan inni waamaatii ture. Joo Baayiden lakkoofsa sirriitti waamuu dhabu jechoonni jalaa baduu fi sagaleen isaanii sirriitti dhaga'amuu dhabuun waan waliigalaasaa falmi kanarratti mul'atedha.
Marsaa lamatti kan mariin sun godhame boqonnaa duraa fi boqonnaa booddee jechuudha. Marsaa tokkoffaa keessatti jalqabaa keessatti maal kan tuqame?
Falmiin kun walumaa galatti dheerina daqiiqaa 90 kan inni qabu marsaa inni duraa falmii daqiiqaa 50 kan ture keessatti dhimmoota dinagdee, seera ulfa baasuu, immigireeshinii fi daangaa akkasumas imaammata alaa fi dimokiraasiin bal'inaan irratti gaafatamanii kan jarri lamaan waliif wal falmaa turanidha. Dhimma dinagdee irratti Baayiden dinagdee weerara vaayirasii koronaatiin du'ee fi Doonaald Tiraampiin ajjeese deemettan dhufe sana sirreessuufan yeroo koo fixee sirreesseeras jedhani. Akka fakkeenyaattis carraawwan hojii 15,000 uumuu danda'eera waan jedhu kaasaniif jiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniin seenaa biyya kanaa keessatti dinagdeen akka bara bulchiinsa Joo Baayiden du'ee hin beeku bara koo taaksiin yookaan gibirri hir'ateera jechuutiin akka fakkeenyaatti kan isaan kaasanii seera ulfa baasuutiin Doonaald Tiraamp ammayyuu seera ulfa baasuu akka deeggaranii fi fayyaa haadhaa fi abbootii amantaa waliin marii taasifameen seerri ulfa baasuu dhorku akka taasifamu ammas akka deeggaran kaasaniitti jiru garuu warri dimokiraatii ammas daa'ima ajjeesu jechuutiin kan isaan himatanii. Baayiden ulfi 7 haala fayyaa haadhaa ogeessa fayyaa fedhii haadhaa akkasumas gorsa ogeessa fayyaa fi seera kutaa bulchiinsootaa irratti hundaa'uun ulfa baasuun ni danda'ama waan jedhudha kan isaan kaasanii. Inni immigireeshinii fi daangaa dhimma marii bal'aa yookaan walfalmii dheeraan irratti taasifamedha. Tiraamp yeroo kamiyyuu caalaa daangaan baname namoonni seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsi seenuutiin lammiileen Ameerikaa shororkeessitootaan ajjeefamaa jiru kan jedhudha kan isaan himanii. Namoonni gara Ameerikaatti seenan kanneen hoteelota bashannansiisoo ta'an Niiwoork keessa ta'anii baqattoota seeraan alaa kan jedhaman akkasumas kunuunsa namota sammu rakko sammu qaban fati jedani du Biden mo namoni seeran ala gara America senan weita Donald Trump angoro turan ibenta afurta makaturani fi kannen ke sammo shoror ke sitoni yu kara danga senani lotot America sadi ajesu na kafakenya tida kanisan kasani imammat alat wanti baldinan kai imma Russia fi Ukraine akasumas warana bahagiddu gale sakan Israel fi Hamasila Donald Trump Russian Ukraine hiware jadaniti kasaniti juru kan Biden dollar billion dibalama Ukraine ifkar garsa kenanis qeqaniti juru Biden mo Putin wan barbade kanigod werer akanirawot tokuma Soviet akanidebsuf juru de garta je chutinna democracy ratti taaten gafa on colonel fulbana jabar kuma lamat digdemi tokko de gartoni Donald Trump gar capitalist nan Putin raw jequm sarawatan baldinan kayeti jira mari kana kesat jechu wal fanni kana kesat
aye gari da gaba sake sake satti mili oji huma me kuma kudashan ni gada me miliona kudashan ida kan jira ni suman se vestina mari bodeo targanta la mafa bodde malta
marsala mafaratti warri guracho ta ta tari hoji maneida duti ha doli kan warra
ordofto ta kenya gaba sakle kenya kana sababa sati tif kan dai suma ratti dab na fula marsabi ti kenya ti walati debina amma sigaru gaba sanake gaba sanake sambane wa e wal fanni ka di mentota president united states lalati kuni amma yo tibo fejira gabastan gabastun BOA kala yu aka walfalmicha magala Atlanta ti argamu dani ordoftetti gabasa qopesite qabdi gabasa kana mo kan qindesite tujube horati garsti dalbino
Jo Biden if Donald Trump malif presidenti ittanu ta'u akka qaban filatto tasanif limma ofi e sanijran inna dola filanno Trump dinagden America kufera jedan CNN nin kan qoppay falmi Atlanta tigege samen Trump American biye kufati hama ke sabute jedaniru ittan sudanis Biden hoji bada hojjete gatin mi adabalun biye kenya ajjese jira gutumma gutut nu ajjesa jira jedan Trump dola filanno ratti Biden dinagde bada tay kan Trump rat alan dandamachi susani dubatan Falmi Atlanta rat Biden dinagde rat daran wan hujjetamu qabu akkajiru dubataniru gatin mi'a mati daf akkagadi cabu rat hujjeta jira kannuti hujjechuf demnus isuma kana jedan qorannon iyade ummata akkagarsi sutti durgommin kun walti enya qaba dinagde immigodansa kannen sagale kennanif immota ijoda falmi sanarratti Trump akkajedanit Biden lambiwan America godantota seeran ala kannen dalaga sani fudatanirra egu indendeyye jedan Trump akkajedanit addunyarra bakka kamirreyyu cala danga baye bala gudda qabu qamna sanas inni banejira kannen nama ajjesan garabiyye kenya seena jiran dubartota humnan gudeda ajjesas jiru jedan Inna falmi sana Biden waye imammata Trump kan mati godantota addabase ittin jedan kannen sagale kennan yadachi saniru Inna Trump presidenti ture daimman haadatti addabase godo ke satti galche mati sanis addafacau mirkanefate jedan waye warana Ukraine ratti Trump presidenti Russia Vladimir Putin utu an presidenti tae qaruma Ukrainein hin weraru ture jedan akka presidenti filatamet waran putinif presidenti ukraine volodymyr zelenski giddu jiru akka tumram nantasesa utun amajidig dama angotin ufindura waran sun akka tumram nantasesa jedan trump biden gamasanin trump michota united states if digirsa gochud abun rasha jajjabese waran gutu europa keset akka babalat sodachi sajira putin gutu ma ukraine umfachu barbada kana kanin fedu sana boda achittani dabata jettani yaddu yo ukrainin umfate achittani dabata jettani yaddu polandif belaruso malta ufdemu jettani yaddu jedan biden falmin presidentumma kun sena united states kesat trump stay biden sirnan kadumma party ofif kanittin filatamneda falmi sane ittan kan bati furbana kesage gesamuf jirudu ummat sagale kenno amansisuf guyota torbata mission qabu
Aye, amma mogara gabasale biya Itoophiyaanu gaayetti deebina hoggantoonni TV miseensonni amantaa waaqeffannaa magaala Baabilee keessatti walgayii irra turanii 82 poolisii magaala Baabileetiin qabamanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Kantiibaan magaala Baabilee namoonni kun kan hidhamanii amantii isaaniitiin wal qabateetti miti jedhu. Galmoo Daawit dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin haasa'u.
Jimaata darbee yoo xabajji bultii 14 bara 2016 gaggeessitoonni fi hordoftoonni amantaa waaqeffannaa walgayii mana maree kurmaana lammataarra turan jedhan to'annaa poolisii magaalaa Baabilee jala oolfamu obbo Lammaa Bahii Guutamaa gaggeessaan kutaa odeeffannoo fi qunnamtii dhaabbatichaa VOF himanii jiran.
Isaanumaa sagantaa jala bultiirra jiru halkan keessaa gara sa'aatii 4:00 poolisiin magaalaa Baabileeti fi aanaa meeshota wajjin namoota kana to'atanii. Galmoota garaagaraatirraa koreelee fi barsoota gaggeessitoota hooggantoota walitti dhufanii gara 25 ta'an kophaa baasanii warra galmasanii hooggantoota galmasaniitii fi miseensota galmasanii nama 54 kophaa baasanii namoota 54 gara kaampiitti geessanii namoota 25 immoo kophaatti baasaniituma gara araddaa geessanii. Galgala san ta'a sodaachisoo dhiibbaan tokko tokko turee jira. Sagantaa dhuma waaqeffannaa irraa qabamee jira. Walumaa galatti mana maree wiirtuu godina Harargee ba'aati jechuudha akka amantii waaqeffannaatti.
Obbo Lammaan to'annaa jala oolfamuu kan himame namoonni kunneenis amma mana murtiif akka hin dhiyaanne illee dubbatanii jiran.
Sababni yeroo sanitti isin hin beeknudha maalidha isiniidha waraanatu halkan namatti seenee. Warra amantiitti taappillaan amantii agarsiisu bulchiinsi magaalaa sanii aanaa sanii utuma beekanuu qaama dhimmi ilaallatu hundi hubachiisaa turree amma sababni kana hin jenne kanuma qaamni nageenyaadha keessuma uummata kana to'annoo jala oolchee dhageenyeetti.
Manni amantaa waaqeffannaa magaalaa Baabilee kan kiraan argame ta'u kanas hanga'oonni magaalatti akka quba qabanii fi darbees amantichi lafa awwaalaatii fi bakka waaqeffannaa naannoo Amaaraa walloon dabalatee godinaalee Oromiyaa kan ittis argatus bulchiinsa Harargee ba'aa garuu gaaffii kanaaf deebii kennuu diduu fi dhiibbaanis mana amantichaa irratti gaggeeffamaa jira jechuunis gaggeessaan kutaa odeeffannoo fi qunnamtii amantaa waaqeffannaa obbo Lammaan dubbatanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Baabilee garuu namoonni kunneen sababa amantaa utuu hin taane walgahii seerri quba hin qabne gaggeessuun to'annaa jala oolfaman jedha. Obbo Ahmed Najash Abdurahaman kantiibaa magaalaa Baabileeti.
Hordoftoota amantaa utuu hin taane namoonni to'atamne to'anne namoota seeraan ala iddoo tokkotti walitti qabamanii waltajjii gaggeessaa turanii beektii keenyaan alatti kaantumti fadhii amantaa haa ta'u waltajjii fadhii haa ta'u beekumsi bulchiinsa magaalaatiin alatti gaggeessuun sirri waan hin taaneef jecha nuti namoota kan.
Kantiibaan Baabilee obbo Ahmed Najash Abdurahaman namoota shakkiin to'annoo jala oolfamuu dubbatan ammatti lakkoofsa isaanii ibsuudhaa baatanus garuu shakkantoonni kunneen mana murtiif dhiyaatanii himanni sirratti baname murteedhaafis beellamni qabamu ibsanii himata dhiibbaan amantaa waaqeffannaa irratti keessumaa Baabileetti gaggeeffamaa jira jedhame kan gaggeessaa kutaa odeeffannoo fi qunnamtii amantaa waaqeffannaa obbo Lammaa Bahii dubbatan garuu haalanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee amma gara qophii addaatti dalbinaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaa fi taasifameen yakki dugugaa sanyii raawwachuu isaa dhaabbanni idilee addunyaa tokko dhiyeenya kana gabaasa baase keessatti ibsee jira. Gabaasa kana irratti hundaa'uudhaan gabaasaan sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigiriffaa Gabree Gabramadiin waan qindeesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata. Kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa waggoottan lamaaf ture keessatti gochi dugugaa sanyii raawwachuu isaa akka mirkaneeffate dhaabbanni New Lines Institute for Strategy and Policy jedhamu ibsa dhiyeenya kana baase keessatti beeksisee jira. Dhaabbatichi gabaasa isaa fuula 121 qabuu fi mata duree dugugaa sanyii Tigiraayi keessatti seera addunyaa sarbamee fi akkaataa itti gaafatamummaa jedhu jalatti baase kana keessatti humni ittisaa mootummaa Itoophiyaa waraanni Eertiraatii fi humni addaa naannoo Amaaraa yakka kana akka raawwatanii ibsee jira.
namottan jibbinsa afarsani rojedesi mata daejira director ritabaticha dr azim ibrahim ibsa sagale amerikatin fi kennan kesatim gabasi chekende suda fi wagalama akaitti fudate ibsani
many people are not aware of this but the tigray
jarra kana kesatti gochi dugugasanyi tigray kesatti rawote walitu buinsa digit angalay kesa sa tokola namonni garu kana imbekanu
jedaniru gabasichi gocha walwaransa tigray jedewa mekana kesatti loltonni kuma dibba afuri fi civilonni kuma dibba sadita ani duwisani akka gabasa qabu ibse qoranna kana kesatti ogesota filatamota ani bekumsa serati fi mutanno adda adda qabanu kudalama irmachisu isa ibse jira gochichi ser addunya dugugasanyi ilalsise bara kuma kudasagali fi afurtami saddet baye kancaf se tausa kan ibsani director ritabaticha gabasa isani kana qamole adda adda biranga hudafi sochi tasisajiranu yemudubatan akas jiran
we had extensive outreach for the last
abata mutumuta kesetti walgeyi tasifnera new york kesetti qamole manamari negenya wajin walarginera parlama canada kesetti kore dimma alatif isine ibsakeninera washington itti bakabuta ummata addada wajin masara white house fi director negenya biyolisa wajin marita sifnera kayon kenya dimicherratti ibsakenura
karabiratini gumini haqafi negenya lamile tigray kanadati jedamufi duratesu kantani addemakidaluuli gabasichi warreni haqabarbadanufi tarkanfi tokko kanfulduratti fudateda jedani
guyya gabasni sun ifatasifame ummata tigrayf kan abdi kenneda kana bodde stanan ummatich negenyi samirkanofnef dabata bekumti qabun gabasni akkana bahunsa saba kenya fkayo nuqabsaafi jirru abdi hara kan umed
hayudi nagde kan taani dr jonas birru gabasni abatichi yakadugu gasanyi irratti base odefannowan himrkanovne irratti kan qoppa eda jechuudani gabasicha tufataniru
በመጀመሪያ ደረጃ የራሱን ጥናት አላጠና
አባትቺ ቆረኖፊ ቋንኖ መታሳቲ እንታስብኔ ወንቲኒ ጎዴ ወሬን አማመት አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎች ሞቱማ አሜሪካ ዳበኒ ሞቱሞት ገምቶመኒ ገምታን አውሮፓ ትግራይ ከሰቲ ሰርቢንሲ ምርገነሙማ ፊ ድጉጋን ሰኚ ራወቹሳ መለቶን አገርሲሱ ጅራቹሳ ከራ አዳዳሲን ኢፍሰኒጅሩ ኢሳ ወልትቀቡዳን ዴሴ ገባሶኒ ሱን ድጉጋን ሰኚ ራወቹሳቲፍ ረጋን አማ ማትዴሰን ሂንጅሩ
ከራብራቲን ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጅራታ ኩታ ካሊፎርኒያ ካንታአኒ ኦጌስቲ ሴራ ኦቦ ኢሳያ ሳይለማራሚ ያደ ዶክተር ዮናሲ ድጉጋን ሰኚ ራወተሙዳፊ ራጋን ሂንኒያን ጀቹዳኒ ከነንብረቲ ያደሳኒ ከነኒሩ
ዶክተር ዮናስ ያደረገው መስጫ ላይ እንዳንተ ተጽፈም የሚያሳይ አንድ ምርብ
በሬፈመ ዶክተር ዮናስ ዲስ ከሰቲ በዲንሲ አካሂን ራወተምኒ ካን አገርሲሱ ራጋን ቶኮሌ ሂንጅሩ ዋይ ድመይ የከዱጉጋ ሰኝቲ ወልቀበቴ መቀበልሲ የከራወቹ ፊያዱ የከራወቹ ደበለቴ ዱመረቲ ሃሉ ካንጀዱ ትጅራ ሃሉን ቃመ ጎቸዱጉጋ ሰኝተውሳ ነምኒ ሁንዲ በኩቀባ
ሰደርካ ሚኒስቴራቲ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ቲፊ ጎርሳ ድመ ሐዋሱማ ካንታን ዳንኤል ክብረት ጋሬውን ሙራሳታ አኒ መቃጣውዳኒ ለፈራ ሴናዳ አፊ ሰሙ ነማከሳ በዱቀቡ ጀዳኒ ዱበቹ ኢሳኒ በላለ ፈቹዳኒ ሚኒስቴር ድማላ ዩናይትድ ስቴትስ ኢብሱ ኢሳ ማዲ ኦዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲ አከገባሴ ካንኤሬ ገባሳኒ ቪኦኤ ገብሬ ገብረ መዲኒ ድማከነረቲ ሚኒስቴር ድማ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኢትዮጵያ አራ ministera imma ala motumma ertirarra akkasuma si namottan unfaadani maqani sani gabasa kana kesatti dahamerra debi argachuudafi yalin tasise hakka imilkomne fi beksisejira karabratini waggala mandura commissionin mirgana moma ethiopia tifi wajirri commissioni olana mirgana moma gabasa walodani basan kesatti umnottan ethiopia umnottan ertira umnottan tigray fi hidattonni nanno amara walwaransa kaba ethiopia kesatti tasisaturanin gochi akka yakawrana tifi yakkana moma ti ilalamu dandau rawatamu isam
Ayeh, hodur tu tak kena gawa segantang kena harra kanu marrawata, kopi kena kata tini yang boleh tidak nuti, bakal jutaan nuti, payah tak asing jenah, nak tiba lah.